Deschideți, vă rog, cu mine Filipeni, capitolul 3. Ne întoarcem la studiul nostru din Epistola către Filipeni. Suntem la lecția a 8-a. Aproximativ, cred că vor fi 12 lecții din această epistolă. Suntem la lecția a 8-a. Epistola către Filipeni a fost scrisă din închisoare de la Roma, prima întemnițare a apostolului Pavel, anii 60-62, și deja ne-am ocupat, prin mila Domnului, de Filimon, de Coloseni, de Efeseni, și acum iată că suntem la ultima epistolă din seria aceasta a epistolelor din închisoare, așa sunt numite ele, și ne ocupăm de epistola către Filipeni. Fiecare epistolă are un subiect central și fiecare a fost scrisă cu o anume obiectivitate sau cu anume motivație sau să răspundă, să rezolve ceva. Erau anumite situații în biserică și Apostolul Pavel găsește cu cale să scrie, să adreseze problemele și să răspundă la nevoile care sunt. Dacă epistola către Filimon este epistola reconcilierii, da? Dintre Onisim, acel sclav fugit și recuperat, salvat, mântuit, care acum se va întoarce să fie folositor lui Filimon, Pavel scrie o scrisoare mai scurtă de reconciliere. Dacă atunci când vorbim de epistola către Efeseni, tema centrală este biserica, este epistola bisericii și eclesiologia este tratată acolo în cea mai mare parte. Coloseni are imnul cristologic, are imnul despre Hristos. Deci, cine este Hristos, natura lui divină, natura lui umană și lucrarea lui de mântuire, asta în Coloseni. În Filipeni, dacă vă mai amintiți, după așa lungă pauză, așa lung interval, care este tema, care este subiectul principal în epistola către Filipeni? Vă amintiți? Sigur că vă amintiți. Iată cum începe capitolul 3, versetul 1. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Da? Bucuria este. Din închisoare, din lanțuri, din situația în care se află, Pavel scrie această epistolă a bucuriei. Așa se numește epistola către Filipeni, epistola bucuriei. Cei din Filipii au fost foarte, foarte atașați de Apostolul Pavel și au trimis mereu ajutoare. De data aceasta, pentru a nu știu câta oară, au trimis pe cineva de la ei, pe un tânăr numit Epafrodit, l-au trimis la Roma să-i ducă Apostolului Pavel un dar. Posibil suport financiar, sigur putea să-și cumpere tot ce avea nevoie. Și Epafrodit îi duce darul lui Pavel, îi povestește despre cum merg lucrurile în biserică, în ce situație se află ei. Între timp se îmbolnăvește, Pavel are grijă de el, îl încurajează, se ocupă de el o perioadă de timp și apoi îl trimite înapoi cu această scrisoare și îi spune, uite, vă mulțumesc foarte mult pentru darul care mi l-ați dat. Da? Epafrodit a făcut jertfa aceasta și între timp s-a îmbolnăvit, a fost la un pas de moarte, dar Dumnezeu s-a îndurat de el și l-a salvat, l-a vindecat și acum cu bucurie vi-l trimit înapoi. Vi-l trimit înapoi și pe lângă el vi-l trimit și pe Timotei, care era cel mai apropiat colaborator a Apostolului Pavel. Și spune Pavel, am nădejdea că vin și eu. Da? Și într-adevăr, la primul proces, în fața cezarului, a fost achitat adică a fost găsit nevinovat și i s-a dat drumul. După aproximativ 2-3 ani, urmează să fie arestat din nou și de data aceea, sigur că la a doua întemnițare, va fi o întemnițare mult mai grea, pentru că prima dată a fost într-o casă cu arest la domiciliu, cum mai spune, și era un soldat roman de care era legat cu lanțul, apoi a fost mutat în casa cezarului, da? Probabil într-un fel de închisoare mai ușoară. Când se va întoarce și va fi din nou arestat, în jur de 64 după Hristos, atunci sigur că suferința va fi mult mai mare, pentru că va fi pus într-o închisoare celebră, care poate fi vizitată și astăzi la Roma, închisoarea Mamertină, și de acolo, în timpul împăratului Nero, va fi martirizat, i se va tăia capul. În aceeași prigoană și în același val de martiraj, va fi răstignit pe cruce cu capul în jos și apostolul Petru, spun sursele istoriei și mărturiile din acea vreme. Dar e interesant și e fascinant cum din închisoare el scrie Epistola Bucuriei. Și scrie o epistolă în care nu are la adresa bisericii niciun fel de mustrare, nu are niciun fel de critică, are numai mulțumire, apreciere, încurajare, îmbărbătare și le dă curaj să meargă mai departe urmându-L pe Hristos într-o viață de maturitate. Spuneam, este o epistolă pentru o biserică și pentru niște creștini maturi spiritual. Alte epistole se ocupă de tot felul de probleme, chiar probleme imorale, chiar probleme grave, conflicte și așa mai departe. În cazul celor din Filipi nu este vorba nici de cum de așa ceva. Așa că Pavel este față de această biserică foarte atașat, foarte liber, e ca o familie pentru el această biserică și, cum vedeți, și au grijă de el și mereu îi trimit suport. Când era în Macedonia, i-au trimis ajutoare, i-au mai trimis și cu alte ocazii și zice, voi ați fost primii care m-ați ajutat. Și zice, n-am luat de la alții, că nu era cazul să iau de la alții, cazul, de exemplu, bisericii din Corint, n-am vrut să iau de la ei, dar zice, voi m-ați ajutat, voi m-ați susținut, pentru că lucrarea de misiune nu se face fără sacrificiu, fără costuri, fără toate aceste deplasări în imperiu și toate aceste călătorii misionare care Apostolul Pavel le-a făcut, toate s-au făcut cu mult sacrificiu. Și biserica din Filipi a fost alături de Apostolul Pavel. De la versetul 1 la versetul 9 citim. Capitolul 3, de la 1 la 9. Încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Păziți-vă de câinii aceia, păziți-vă de lucrătorii aceia răi, păziți-vă de scrijeliții aceia, căci cei tăiați împrejur suntem noi, care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ceea ce privește legea, fariseu, în ceea ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Amin. Amin. Titlul acestei lecțiuni este Neprihănirea prin credință. Ați observat că tot acest pasaj este caracterizat de o temă principală, și anume faptul că există în perioada Apostolului Pavel și la aceste biserici cărora el se adresează, aceeași problemă au și cei din Colose și cei din Efes, există niște iudei care s-au încreștinat, care l-au primit pe Hristos, dar care spun mântuirea e prin Hristos, numai că mai trebuie să faceți ceva. Mântuirea e prin Hristos plus încă ceva. Da? Și Pavel, cu privire la aceștia, spune de aceștia să vă feriți, de aceștia să vă păziți, de aceștia să aveți foarte, foarte mare grijă. Și are un limbaj extrem de dur, extrem de categoric. Și folosește cel puțin trei epitete din acestea și un limbaj foarte picant și un limbaj foarte dur la adresa lor. Și le spune câinii aceia, câinii aceia, pur și simplu. Deci un limbaj, ai fi zis, frate Pavel, ăsta e un limbaj foarte dur. Cum vorbești chiar așa? Uite, exact așa le spune. Cine vine cu o altă evanghelie, cine vine cu o învățătură străină, cine vine cu o învățătură falsă, să spună că nu poți fi mântuit numai dacă te tai împrejur, pentru că despre asta este vorba, mai ales, sigur că ei veneau și cu legile privitoare la dietă și cu legile privitoare la curățiri și așa mai departe. Tot ce ține de legea iudaică, da? Dar marea piatră de potignire era când impuneau tăierea împrejur. Da? Tăierea împrejur, circumcizia, cum se numește ea. Adică tăierea împrejur pentru bărbați, desigur, în ziua a 8-a de la naștere. Și Pavel le spune câinii aceia, lucrătorii aceia răi, scrijeliții aceia, în limba originală ar veni cei care mutilează fizic, cei care vă mutilează fizic și care spun printr-o tăiere împrejur în carne, printr-o tăiere împrejur fizică, printr-o circumcizie fizică, vă asigurăm mântuirea. Mântuirea se asigură prin Hristos și numai prin Hristos. Și dacă cineva vine să mai adauge ceva, Pavel, ca un adevărat părinte, ca un adevărat păstor, ca un adevărat om al lui Dumnezeu care apără biserica, are un limbaj extrem de dur și extrem de categoric. Câinii aceia. Sigur că era în epocă, în secolul I, evreii se exprimau așa când vorbeau despre neamuri. Așa vorbeau evreii la adresa neamurilor și se considerau sfinți, se considerau speciali, se considerau aleși, iar neamurile erau niște câini, erau complet necurați. Câinii nu era în sensul de cum e astăzi, the pet animal, right? Un fel de jucărie pe care o ții în casă și se culcă cu tine în pat și îi cumperi cei mai buni și îl scoți la plimbare. Nu e vorba de asta. E vorba de contextul acela când câinii umblau vagabonzi și umblau prin gunoaie și umblau peste tot și evreii așa vorbeau despre neamuri. Așa spuneau despre neamuri. Sunt niște câini. Exact limbajul ăsta îl folosește acum Pavel pentru acești iudaizatori, așa se numesc ei, iudaizatori. Adică veneau să impună pe lângă credința în Hristos și tăierea împrejur și ținerea legii mozaice sau legii lui Moise. Le mai spune lucrătorii aceia răi, lucrătorii aceia răi, scrijeliții aceia, adică cei care vă mutilează, cei care insistă să vă tăiați împrejur și de fapt prin această mutilare fizică, prin această operație fizică, sau cum să o numim, vă spun că vă este asigurată mântuirea. Sunt învățători falși, sunt proroci mincinoși, sunt oameni care vin cu o altă evanghelie să nu-i primiți. Sunt acești iudaizatori care impuneau tăierea împrejur. Da? Sigur că în vechime, tăierea împrejur a fost poruncită de Dumnezeu, pentru că tăierea aceasta împrejur vorbea despre ce avea să se întâmple prin Hristos. Ce avea să se întâmple când Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu urmau să taie împrejur inima omului și adevărata tăiere împrejur să fie în inimă și să fie prin Hristos și prin lucrarea care o face Hristos în omul care îl naște din nou și îl tratează de firea veche păcătoasă. O să vedeți câteva texte în felul acesta. Dar este într-adevăr un legământ abrahamic făcut cu patriarhul Avraam, da? Geneza 17 cu 14, când Domnul îi spune lui Avraam: fiecare copil în ziua a opta, fiecare copil de parte bărbătească, în ziua a opta să fie tăiat împrejur. Și dacă este un copil netăiat împrejur, să fie nimicit din popor, pentru că a călcat cuvântul meu. Deci Domnul era foarte dur, foarte categoric cu privire la această tăiere împrejur. Dar chiar și în acel context, chiar și în legea lui Moise, când se revine și se vorbește despre tăierea împrejur și se accentuează importanța ei, în Deuteronom, capitolul 10, versetul 16, ce este Deuteronomul? Este repetarea legii, adică înaintea Iordanului, înainte să predea ștafeta lui Iosua, Moise ține o cuvântare, asta e cartea Deuteronomului, ține o cuvântare la noua generație, la generația tânără, care s-a născut pe perioada celor 40 de ani în pustiu. Cei care au venit și s-au născut în Egipt și care au ieșit în Egipt, au murit în pustiu, acum era o generație tânără. Și această generație tânără nu era tăiată împrejur. Urma să fie tăiată împrejur după ce vor trece Iordanul și primul lucru, Domnul îi va spune lui Iosua în capitolul 5, primul lucru, să fie tăiați împrejur. Dar Moise ține o cuvântare și spune la acești tineri, era undeva la 40 de ani, deci în jur de 40 de ani, vorbim de o generație foarte tânără, vă dați seama. Și le spune în Deuteronom, în capitolul 10, versetul 16, să vă tăiați inima împrejur și să nu vă înțepeniți grumazul, să nu vă înțepeniți gâtul. Tot așa, profetul Ieremia, capitolul 4, versetul 4, tăiați-vă împrejur pentru Domnul, tăiați-vă împrejur inimile oamenii ai lui Iuda și locuitori al Ierusalimului. Deci până și în Vechiul Testament, profeții și Moise vorbesc despre importanța tăierii împrejur a inimii și că de fapt această tăiere împrejur fizică nu era decât un simbol a ceea ce urma să se întâmple în Hristos și prin Hristos. Romani 2 cu 29 spune: tăierea împrejur este aceea a inimii, în Duh. Coloseni 2 cu 11, în El, adică în Hristos, ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Iată adevărata semnificație a tăierii împrejur. Și Pavel spune, aveți grijă că vin ăștia, iudaizatorii, să vă impună evanghelia lor și să vă impună să vă tăiați împrejur, păziți-vă de ei că sunt niște câini, sunt niște lucrători răi, sunt niște scrijeliți, nu urmăresc decât să vă mutileze fizic. Aveți foarte, foarte mare grijă cu ei. Și versetul 3 spune, noi de fapt avem adevărata tăiere împrejur. Cei tăiați împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Iisus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești, Deci adevărata tăiere împrejur este în inimă, adevărata închinare și slujire este în Duhul, adevărata mântuire și răscumpărare este prin credință, prin credință. Și acum, ce face Apostolul Pavel? Vine și spune, uite, dacă ar fi să o luăm pământește și omenește și din punctul de vedere al vechiului legământ și al legii lui Moise, eu am foarte multe motive să stau împotriva acestor iudaizatori și să arăt mult mai bine decât ei. Dar nu mă folosesc de niciun argument din acestea. Și versetul 4 la 6 vorbește de cel puțin 7 asemenea argumente pe care Pavel le-ar putea folosi și nu le folosește. O să vedeți. Și de fapt vorbește despre cum era viața lui înainte de a-L întâlni pe Hristos. Și se dă pe sine exemplu personal înainte de Hristos, se dă pe sine exemplu personal după ce l-a întâlnit pe Hristos. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea fariseu, în ce privește râfna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Sunt 7 argumente pe care el le folosește aici, și anume tăierea împrejur, prima, argumentul religios, acest legământ abrahamic, spune, eu sunt tăiat împrejur, în ziua 8-a, exact, perfect, după lege. Părinții mei au respectat legea și m-au dus și m-au închinat Domnului și a 8-a zi am fost tăiat împrejur. Deci argumentul religios. Sunt din neamul lui Israel, este argumentul etnic. Deci sunt israelit. Sunt chiar din seminția lui Beniamin. Este argumentul de pedigree, de calitatea acelei seminții. Pentru că doar 2 seminții au fost în sud, seminția lui Iuda și seminția lui Beniamin, care s-au întors din Babilon. Cei din regatul de nord au fost duși și s-au risipit și s-au întors și nu și-au mai păstrat linia genealogică, așa cum cu curăție de inimă și-au păstrat-o cei din Beniamin și cei din Iuda. Și spune Saul din Tars, sau spune Pavel, apostolul Pavel, linia mea genealogică merge foarte clar până la Beniamin. Eu sunt din această seminție. Nu e orice seminție, e seminția lui Beniamin. Da? Care s-au așezat în Iuda, celelalte 10 seminții s-au așezat în partea de nord, în Israel. Evreu din evrei, argumentul cultural. Fariseu, ce înseamnă fariseu? Înseamnă cineva pus deoparte și cineva foarte, foarte bine educat, teologic vorbind. Din punct de vedere teologic, el era top of the line, a fost educat la picioarele celui mai mare teolog din generația aceea, Gamaliel, și vine dintr-o școală rabinică și a fost foarte bine instruit și spune, zice, eu sunt fariseu. Iar ca și personalitate, ca și zel, spune, sunt unul care am fost persecutor al bisericii, am persecutat biserica lui Hristos. Iar după lege, dacă ar fi să fiu luat după lege, m-am păstrat curat și argumentul moral este aici. Deci argumentul religios, tăierea împrejur, argumentul etnic din neamul lui Israel, argumentul de calitate, de pedigree, seminția lui Beniamin, argumentul cultural, evreu din evrei, argumentul educației, fariseu, educației teologice, bineînțeles, argumentul de personalitate, plin de zel și persecutor al bisericii, argumentul moral, după lege, sunt fără prihană. Și acum vă rog să fiți foarte atenți ce frumos le răstoarnă toate astea și folosește un limbaj de accounting. Folosește un limbaj de accounting și spune, ne uităm la toate lucrurile astea care ar trebui să fie, nu, assets, să fie valori, să fie, știu eu, mare câștig, mare avantaj, Și vă spun, astea nu sunt assets, nu sunt valori, nu sunt câștiguri. Astea sunt liabilities, astea sunt pierderi, sunt gunoi. Da? E ca și cum, nu știu dacă să folosesc exemplul ăsta, ca și cum te duce când îți scoți, când e zi de gunoi și scoți binul ăla afară, în care pui garbage-ul și te duci acolo și ridici capacul și toată aroma aceea de gunoi care te lovește. Spune Pavel, asta este. Toată lista asta, comparat cu Hristos, ca să-L câștig pe Hristos, ca să-L cunosc pe Hristos, ca să-L urmez pe Hristos, toată asta este gunoi. Totul absolut. Deci, în limbaj de accounting, toată lista aceasta care cândva putea fi văzută ca un mare câștig, ca un mare avantaj, ca niște mari valori, spune Apostolul Pavel, acum le socotesc ca pe un gunoi, le socotesc liabilities, le socotesc pierdere. Sunt un risc să mă bazez pe astea, sunt un risc să mă laud cu astea, pentru că astea cu astea n-am ce să caut înaintea lui Hristos. Și nici nu vreau să fiu găsit înaintea lui Hristos cu vreuna din astea. Vedeți ce listă mare am și ce bine arată lista mea și nici măcar nu o țin la mine, o arunc la gunoi. Pentru că asta este un gunoi. Comparat cu Hristos și având în vedere cunoașterea lui Hristos și, da? Și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, încă o dată, ca să câștig pe Hristos. Și vă rog să fim atenți, cum spune aici la versetul 9, și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, cum aveau iudaizatorii care dădeau lista. Da, Hristos, crezi în Hristos, îl primești pe Hristos, dar mai trebuie și asta. Mai trebuie și asta, da? Și mai adaugi, ca și cum jertfa lui Hristos n-ar fi destul. Să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință. Neprihănirea prin credință în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Da? De altfel, ce înseamnă creștinism? Dacă cineva ne întreabă, dacă cineva vă întreabă pe dumneavoastră, la lucru, la școală, în vecini, stați de vorbă cu cineva și zice, dacă ar fi să reduci la esență, sau dacă ar fi să răspunzi la întrebarea aceasta, ce înseamnă creștinismul? Ce înseamnă creștinismul? O religie? O listă cu ce-i voie și cu ce nu-i voie? O listă în care să pui cât de bun ești tu și cât de grozav ești tu și câte calități ai tu și câte lucruri religioase faci tu? Nu, nici de cum. Esența creștinismului este experiența cunoașterii lui Iisus Hristos. Experiența cunoașterii lui Iisus Hristos, versetul 8. Pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. Înțelegeți? Ăsta e prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. Este o cunoaștere experiențial, adică trebuie să experimentăm personal. Numai evanghelicii au limbajul acesta, bisericile istorice nici măcar nu au acest limbaj. La ei e multă religie, e multă tradiție, e mult efort personal. În limbajul evanghelicilor, și aici mă refer la baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, și alți evanghelici, pentru că lista asta poate să fie și este foarte lungă, numai în limbajul lor se spune Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul tău, cum zicem? Personal, nu? Și spui când te-ai întâlnit cu Domnul. Și poți să spui ca Pavel, cum a fost viața ta înainte, cum a fost întâlnirea ta cu Domnul pe drumul Damascului și cum este acum viața ta după ce l-ai întâlnit pe Hristos. Asta e esența creștinismului, experiența cunoașterii lui Iisus Hristos. Experiența cunoașterii lui Iisus Hristos. Al cunoaște direct, al cunoaște personal. Ne apropiem de încheiere și uneori credem că dacă avem o doctrină foarte corectă și foarte biblică, îl cunoaștem pe Dumnezeu. Al cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a avea o învățătură sănătoasă. Dar poți să cunoști foarte multe lucruri despre Dumnezeu și să nu-L cunoști pe Dumnezeu, personal. Mi-aduc aminte de o discuție mai veche cu fratele Crinișor, care a studiat masterul la Princeton University, una din cele mai bune universități din America, și a avut un profesor de teologie care era ateu. Știa teologie, știa Biblie, știa exact ce să predea studenților, dar el personal, el în inima lui era ateu, nu credea în Dumnezeu. Și a spus studenților, eu fac lucrul ăsta, ăsta e jobul meu. Eu personal nu cred. Eu personal nu sunt un creștin observant, adică care să-L urmeze pe Hristos. Deci poți să ai doctrină, poți să ai învățătură, poți să cunoști foarte multe lucruri despre Dumnezeu și să nu-L cunoști pe Dumnezeu. Da? Poți să ai chiar un standard înalt, moral, să fii un om bun. Părinții mei îmi spuneau de multe ori, când m-am pocăit eu la 17 ani, ziceau, mă copile, dar de ce să te pocăiești tu? Că tu ce rău ai făcut? Lasă să pocăiască aia care au dat în cap la alții, aia care au făcut nu știu ce nenorociri și prostii în viața aia, trebuie să pocăiască, nu tu, da? De ce să mă pocăiesc? Ziceau ei, de ce să mă pocăiesc? Că eu m-am străduit toată viața să trăiesc o viață bună. Da. Poți să trăiești o viață morală, poți să trăiești o viață frumoasă, poți să trăiești o viață din punct de vedere al corectitudinii și al moralei, omenești vorbind așa, să fie bună și să nu-L cunoști pe Dumnezeu. Să nu-L cunoști pe Dumnezeu. Și acum vine una tare de tot, sper că aveți centurile puse și nu o să vă șocheze prea tare, dar poți chiar să fii în biserică și să slujești în biserică, poți să predici, atenție, poți să cânți, poți să faci vreo lucrare în biserică și să nu-L cunoști pe Dumnezeu. Să nu-L cunoști personal, să nu umbli cu El, să nu trăiești cu El. De aceea este fascinant cuvântul Apostolului Pavel care spune ceea ce vreau eu este să-L cunosc pe El și să mă fac asemenea Lui. Vom vorbi despre asta cu ajutorul Domnului în joia viitoare. Dar scopul nostru în viață sau obiectivul principal în viață este nu să devenim o persoană mai bună, da? Atenție! Nu să devenim o persoană mai bună, nu să devenim un creștin mai bun, ci să-L cunoaștem pe Hristos și să-L urmăm pe Hristos. Și toată viața din ținta vieții noastre să facem a-L cunoaște pe El și a-L urma pe El. Și versetele care vreau să vi le citesc în încheiere, Ieremia 31, 33 și 34. Legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel după zilele acestea, sau acelea, zice Domnul. Voi pune legământul meu, voi pune legea mea înăuntru lor, o voi scrie în inima lor, eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. Niciunul nu va mai învăța pe aproapele său sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul. căci le voi ierta nelegiuirea și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor. Ăsta e planul lui Dumnezeu în Hristos. Asta e voia lui Dumnezeu în Hristos, ca să-L cunoaștem. Să-L cunoaștem pe El, să-L urmăm pe El, să-L iubim pe El, să fim pasionați de El. Asta e scopul, asta e esența creștinismului. Nu să fim religioși, nu să fim îndoctrinați, nu să fim, băgați într-un regiment și să nu mișcăm de acolo și să fim toți așa în aceeași uniformă și în aceeași mișcare. Nu. Să-L cunoaștem pe El și să-L urmăm pe El. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Să mulțumim Domnului pentru cuvântul Lui, să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și, într-adevăr, în acest exemplu a unui om care scrie din închisoare și scrie bucurați-vă, iarăși zic, bucurați-vă. O să vedeți în capitolul 4, zice, bucurați-vă neîncetat. Da? Să le spună celor din Filipii, păziți-vă de cei care vor să adauge ceva la Evanghelie, la cei care spun Hristos plus. Faceți din viața voastră, faceți din ținta vieții voastre, al cunoaște pe El. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Dar vom vorbi despre asta în întâlnirea viitoare. Am citit versetul 10 doar ca o gustare, ca o pregustare. Apostolul Pavel, la nivelul lui de maturitate spirituală, vrea să simte ce a simțit Hristos când a suferit. Și zice, nu-i nimic dacă trebuie să sufer ca El. Numai faptul că o să simt și eu ce a simțit El, să trec și eu prin ce a trecut El, să mă doară și pe mine cum l-a durut pe El. Și sigur că un astfel de om are ca țintă în viață să-L cunosc pe El, să mă fac asemenea Lui, să fiu ca El, să ia Hristos chip în noi, să ia Hristos chip în noi. Doamne, toate aceste lucruri care se întâmplă astăzi, cu pandemie, cu virus, cu nenorociri, cu proteste, cu criză economică, cu stres, cu necaz, nu vrem, Doamne, să ne luăm ochii de la Tine. Nu vrem, Doamne, să schimbăm ținta vieții noastre. Pentru noi ținta este să Te cunoaștem pe Tine, să Te urmăm pe Tine, să ne facem asemenea chipului Tău, să ia Hristos chip în noi tot mai mult, tot mai mult, în fiecare zi mai mult. Ajută-ne, Doamne! Intrăm cu toții în rugăciune înainte, Domnului!